Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! Într-o lume în care telefoanele noastre par să aibă mereu ceva de spus, notificări, mesaje, alerte, vibrații, este greu să ne imaginăm cum arăta comunicarea mobilă înainte ca textele să existe. Astăzi trimitem sute de mesaje într-o zi fără să ne gândim prea mult, dar au fost vremuri în care ideea de a scrie cuiva pe telefon părea aproape science fiction. Deschidem Smartbox. Una dintre cele mai mari schimbări din istoria comunicării n-a pornit cu un eveniment grandios, ci cu un gest mic, o urare de Crăciun trimisă într-o seară de decembrie. Fără emoji, fără reacții, fără dublu sin, doar două cuvinte simple care aveau să deschidă o epocă. Așa începe povestea primului SMS din lume. Pe 3 decembrie 1992, inginerul britanic Neil Papworth, care lucra la testarea unei rețele GSM în dezvoltare, a trimis primul SMS din istorie. Textul era simplu: Merry Christmas! Mesajul a plecat de pe un computer și a ajuns pe telefonul mobil al directorului Vodafone de la acea vreme, Richard Jarvis. Ironia vremurilor este bine documentată în arhive. Telefoanele mobile din 1992 nici măcar nu puteau trimite mesaje, doar să le primească. Erau grele, aveau ecrane mici monocrome și erau folosite exclusiv pentru apeluri vocale. Dar tehnologia din spate începea să se schimbe. SMS-ul fusese gândit inițial ca un instrument intern pentru tehnicieni, un simplu canal prin care operatorii puteau transmite scurte notificări între sisteme. Nimeni nu bănuia atunci ce potențial uriaș ascuns cele 160 de caractere ale sale. Revoluția a venit abia câțiva ani mai târziu, odată ce telefoanele au primit tastaturi adevărate, iar operatorii au introdus pachete comerciale de mesaje, SMS-ul a explodat. În anii 2000 devenise deja limbajul unei generații. Astăzi, când trimitem miliarde de mesaje instant, pare greu de crezut că totul a pornit de la două cuvinte și de la un test tehnic făcut într-o seară de decembrie. Totuși, momentul este considerat oficial punctul zero al comunicării digitale moderne. În 2021, o replică digitală certificată a primului SMS a fost chiar vândută la licitație ca NFT, un simbol al unei revoluții globale care a început foarte discret. Unele inovații nu pornesc cu motoarele turate la maximum. Uneori este suficient un semnal scurt, trimis la momentul potrivit, pentru a schimba pentru totdeauna felul în care ne mișcăm, comunicăm și circulăm.
Doamnelor și domnilor, am urcat în autobuzul electric al societății Transurb din municipiul Zalău, transport public de călători.
Primul pas în procesul de reciclare a anvelopelor este colectarea acestora, spune reprezentantul unui atelier auto.
Avem un contract cu două firme care ne preia anvelopele și le reciclează.
Donald Trump a lovit Rusia într-un punct nevralgic, exporturile de carburanți. Ca să vă dați seama de posibilul impact, să vă spun că numai Rosneft e responsabilă de 40% din producția de petrol a Rusiei și de 30% din cota de rafinare internă.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Europa trece prin una dintre cele mai complexe etape ale tranziției energetice, în care politicile fiscale, investițiile industriale și realitățile geopolitice se intersectează direct. Un exemplu relevant îl reprezintă discuțiile de la nivelul Uniunii Europene privind taxarea carburanților utilizați de aviație și transportul maritim. Conform unui document de lucru consultat de Reuters, statele membre analizează posibilitatea amânării cu 10 ani până în 2035 a introducerii acestor taxe. Motivul principal este opoziția unor guverne care depind de industrii sensibile la costuri, de la companii aeriene naționale la flote maritime comerciale, precum și necesitatea obținerii unanimității. Un proces dificil într-un context economic incert. Totodată, Uniunea Europeană recunoaște că aviația și navigația sunt sectoare greu de decarbonizat rapid, ceea ce face din acest compromis unul temporar, dar necesar pentru a evita dezechilibre în transportul european. În acest peisaj, România marchează un pas remarcabil prin investiția de 750 de milioane de euro pe care OMV Petrom a demarat-o la rafineria Petrobras. Este vorba despre construcția unei unități de producție pentru combustibil sustenabil, SAF pentru aviație și motorină din surse regenerabile, cu o capacitate anuală estimată la 250.000 de tone, programată să intre în funcțiune în 2028. Combustibilii vor fi obținuți exclusiv din materii prime regenerabile, precum ulei uzate, grăsimi animale, iar procesul va fi susținut de două unități de producție a hidrogenului verde. Prin această investiție, România se aliniază la direcția europeană privind tranziția energetică și își consolidează poziția în regiune ca producător de combustibil cu emisii reduse. Privind în ansamblu, dinamica europeană este complicată și de factori geopolitici care se suprapun peste obiectivele de decarbonizare. Un exemplu recent este decizia Germaniei de a obține o excepție de la sancțiunile americane impuse Rosneft, astfel încât operațiunile companiei din Germania să nu fie afectate. Această decizie arată că, în ciuda eforturilor de reducere a dependenței energetice și a tranziției către surse mai curate, statele europene sunt încă obligate să țină cont de infrastructura existentă și de vulnerabilitățile strategice. Cristi Curte pentru Smart Box.
Donald Trump a lovit Rusia într-un punct nevralgic, exporturile de carburanți. Ca să vă dați seama de posibilul impact, să vă spun că numai Rosneft e responsabilă de 40% din producția de petrol a Rusiei și de 30% din cota de rafinare internă. Împreună cu Lukoil, Rosneft are cam 60% din producția totală de hidrocarburi a Rusiei și jumătate din exporturi. În tot acest război global al sancțiunilor există însă riscuri și de o parte și de cealaltă. E imposibil să intervii abrupt în schimburi globale de o asemenea magnitudine fără să se întâmple nimic. Până la urmă, nici nu ai dori asta, nu? Așa că e evident că vor exista și victime colaterale, iar unele dintre ele s-ar putea să fie în Europa. Deja câteva țări din Uniunea Europeană au încercat să-și negocieze cu Statele Unite ale Americii anumite amânări de la aplicarea sancțiunilor. Pe noi ne interesează, evident, curtea noastră. Dar rețineți, nu suntem singuri pe lume. Ce se întâmplă la Paris sau Berlin are reverberații și la noi. Deocamdată, cea mai mare preocupare a noastră este rafinăria Petrotel deținută de Lukoil și, mai puțin important, rețeaua ei de peste 300 de benzinării. Petrotel este o rafinărie fondată în 1904, una dintre cele mai mari rafinării pe care le mai avem, ultima ca mărime din top 3 cu o capacitate de rafinare de 2,4 milioane de tone pe an. Cota ei de piață nu e o cifră pe care să o afli foarte ușor. Estimările sunt undeva între 15 și 25%, hai să zicem 20% în medie. În momentul acesta, activitatea este pusă sub semnul întrebării. E greu să o ia statul înapoi, să vedem dacă se va găsi vreun investitor. Miza e mare, deși ministrul energiei Bogdan Ivan a dat asigurări în Parlament că nu există motive de scumpire a carburanților, în condițiile în care Petrotel e oricum închisă pentru revizii încă de luna trecută. Dar, repet, poate că intern stăm oarecum bine. Extern însă o schimbare de asemenea magnitudine nu are cum să nu provoace reverberații. Cât de mari vom vedea în lunile care vin.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Într-o perioadă în care sustenabilitatea devine tot mai prezentă în alegerile noastre, ideea de a prelungi viața produselor câștigă teren în fața consumului rapid. Iar piața vehiculelor rulate este unul dintre cele mai bune exemple ale modului în care reciclarea și utilizarea eficientă a resurselor pot funcționa chiar și în industrii complexe, precum cea auto. În Marea Britanie, publicația Auto Express a desemnat Dacia Duster drept cel mai bun SUV de dimensiuni medii second-hand, iar Dacia Jogger s-a impus la categoria monovolumelor. De ce sunt aceste modele preferate? Pentru că Duster, introdus pe piața britanică în 2013, a construit o reputație solidă bazată pe raportul calitate-preț. Interior spațios, portbagaj generos și construcție robustă. În paralel, Jogger, deși apare într-o categorie mai rară, monovolume, se evidențiază prin dotări generoase, motorizări eficiente și opțiune hibridă introdusă în 2023, un semn că marca se orientează spre soluții mai prietenoase cu mediul. O mașină folosită și vândută mai departe înseamnă mai puține resurse consumate pentru a produce una nouă și mai puține componente care ajung prematur la deșeuri. Un exemplu concret îl reprezintă anvelopele. Astăzi, anvelopele uzate sunt transformate în material pentru terenuri de sport, piste de alergare, suprafețe elastice pentru parcuri sau chiar componente pentru infrastructură. Tot mai multe servisuri auto din Europa, inclusiv din România, au introdus sisteme prin care preiau anvelopele uzate direct de la clienți și le trimit către centre autorizate de reciclare. Marcela Petcu pentru Smartbox.
Primul pas în procesul de reciclare a anvelopelor este colectarea acestora, spune reprezentantul unui atelier auto.
Avem un contract cu două firme care ne preia anvelopele și le reciclează. Doar că, na, pe noi ne ajută că nu stăm să ne batem capul cu ele, să le reciclăm.
Sunt oameni care își lasă deja anvelopele aici?
Da, sunt destul de multe persoane care preferă treaba asta, să nu le mai ia, să le lasă la reciclat. E mult mai ok decât să le arunci. Noi nu primim nimic, doar hârtia respectivă, cum că au fost preluate și duse într-un loc special amenajat.
La Giurgiu sunt însă puține ateliere auto și vulcanizări care preiau anvelopele uzate. Asta pentru că nu au spații suficiente de depozitare. Șoferii spun că lipsa unor firme de reciclare specializate se resimte.
Probabil că și îi plătesc la rândul lor ca să le fie luate aceste anvelope.
Ar fi mai bine pentru oameni, adică ne-am mai găsit aruncate pe câmpuri și peste tot.
Într-adevăr, nu mai am găsit aruncate pe câmpuri. Aici e o întreagă poveste, trebuie văzut. Probabil că dacă ar exista niște firme care să le colecționeze, să le strângă, s-ar plăti și anumite sume de bani și noi am fi dispuși să le dăm lor.
Mai mulți reciclatori ar trebui...
Da, ar trebui mai mulți și să-și facă publicitate ca să știm și noi cine sunt și unde îi găsim, ca să putem să le predăm.
Le mai recondiționați acasă, le mai transformați în ceva?
Nu, doar le predăm atâta.
Devin gunoaie poluarea atmosferii.
Cauciucul poluează.
Dar cum să nu? Și cine știe pe unde Dumnezeu sunt aruncate? Pe mlaștin? Păi da, și mlaștin aia, pârâul ăla sau ce, iar îl colmatează și iar sunt multe de luat în considerare pentru a le aduna. Dar dacă nu se ocupă nimeni, nu face o reclamă așa...
Unii cred că ar fi bine dacă sistemul de garantare returnare ar include și anvelopele.
Cât ar fi de modic, ar determina să mă duc să le las acolo decât să le las oriunde. Păi în drum să meargă acolo și ei și mai departe stopește-l, ți-i face la cauciuc, dar eu scap de ele pentru puținul ăla care îl oferă la reciclare.
E o problemă bună, în părerea mea, să le ducă să-și ia banii.
Persoanele fizice și cele juridice care dețin anvelope uzate au obligația să nu le abandoneze pe sol prin îngropare și să le predea persoanelor juridice autorizate să le colecteze sau să le valorifice conform legislației în vigoare. În caz contrar, amenzile sunt usturătoare, spun reprezentanții gărzii de mediu.
Potrivit datelor APIA, înmatricularele de autoturisme noi din România au crescut în luna octombrie, ritmul fiind semnificativ mai ridicat decât în aceeași perioadă anului trecut. Pe partea de combustibil tradițional, autoturismele pe benzină au pierdut teren, în timp ce modelele diesel au înregistrat un ușor avans, dar rămân la o cotă redusă. Din totalul vehiculelor noi înregistrate, mai mult de jumătate aparțin categoriilor electrificate, de la mild hybrid până la modele 100% electrice. Tehnologiile alternative au depășit motorizările clasice, confirmând trecerea treptată a pieței către soluții mai eficiente și mai curate. Tranziția către mobilitatea electrică nu schimbă doar modul în care circulăm, ci și experiențele celor care călătoresc cu noi, fie ei oameni sau animale. Un studiu realizat de Skoda arată că animalele de companie se simt considerabil mai confortabil în mașinile electrice, comparativ cu cele pe benzină sau motorină. Diferența este pusă pe seama zgomotului redus și a vibrațiilor mult mai mici ale motorului electric. Un sondaj realizat în paralel arată că 41% dintre proprietarii de câini iau în considerare confortul animalului când își aleg mașina. Cu alte cuvinte, pentru mulți, o mașină electrică nu este doar o alegere economică sau ecologică, ci și una care asigură călătorii mai plăcute pentru întregul echipaj. Aceste rezultate confirmă faptul că liniștea și lipsa vibrațiilor sunt factori importante ale vehiculelor electrice, iar efectele lor pozitive se resimt la toate nivelurile, de la confortul câinilor până la starea de bine a pasagerilor. Aceleași avantaje sunt observate și de cei care lucrează zilnic în transportul electric. Adrian Lungu pentru Smartbox.
doamnelor și domnilor, am urcat în autobuzul electric al societății Transurbis din municipiul Zalău, transport public de călători. Cel care conduce acest autobuz este un domn cu totul și cu totul special. Vă rog frumos să ne spuneți cum vă numiți și de câți ani sunteți șofer în cadrul acestei societăți.
Eu numesc Moișa Mircea, conduc autobuz. Lucrez din 1994 pe autobuz.
Aș vrea să ne vorbiți despre autobuzele pe care ați început să conduceți atunci și autobuzele pe care le conduceți acum.
Diferența e foarte, foarte mare, enorm de mare. Deci acum, într-adevăr, ești conducător auto, iar pe vremurile alea eram atât conducător auto cât și mecanic, cum se zice, că noi le preparam cod la cod cu mecanicii.
No. Vă descurcați cum puteți.
Da, exact.
Iată că oamenii s-au urcat în mașină. Povestiți-ne puțin despre meseria asta noastră, zilnic în oraș.
Ne place meseria, ne place și munca.
Așa e stresant în oraș, e foarte aglomerat.
Da, e stresant, dar cu calm tot se rezolvă.
Mă gândesc că e mare responsabilitate să fiți șofer pe o mașină de transport public de călători, pentru că asta înseamnă să nu vă înțelegeți deloc cu alcoolul.
Da, așa e. Să fii calm, chiar dacă greșesc colegi la trafic, pe traseu, să fii mai atent ca să eviți orice problemă. Sunt și grăbiți, sunt și tineri care
nu mai au răbdare.
Să duc mai tare, să bagă în fața ta.
Nu știu, cred că este o plăcere să conduceți o asemenea mașină.
Băi, de nu era o plăcere, nu mai practicam. Mă lăsam, când mi-a și la pensie, mă lăsam.
Cum a început?
La 18 ani. Greu, foarte greu. Pe vremea aceea erau bascule, amărâche.
Cu ce ați început?
Cu un SR 113 bucac, bascule.
Cu bucac? Da, da, da. Al
doilea transport de pământ de la Fundația Spitalului Județean la Duzeu.
Cu ce autobuz ați început atunci?
Prima dată UD-urile, că UD-ul era la noi atunci pe autobuz. Marca românească, așa spunea UD-ul, marca românească, cu motorul la mijloc, amechiri frumoasă și...
Vorbiți-ne despre condițiile de acum.
Foarte bune.
Cum se compară, așa e?
Nici de o culoare.
Mulțumesc foarte mult, ne apropiem de stația de final. Cred că ați spus și vremurile în care drumurile erau acoperite cu zăpadă, cu nămeți.
Da, păi era zăpada pe marginea drumului de un metru.
Și nu vă era teamă să conduceți sarcurile de autobuz?
Nu.
A fost o plăcere să vă cunosc. Un sfat pentru tinerii care își au acum permisul de conducere.
Să nu fie grăbiți și să atenți când ieșim de stație de autobuz.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități a ajuns în ultima parte dedicată sumarului ediției de mâine.
Mă cheamă Ștefan și am 9 ani.
Ai trecut prin acest control?
Da.
Ce a trebuit să faci?
Nu stai pe un scaun și să-ți fac o poză. Atât de tot. Doar 10 secunde.
Pe cât de simplu și de ușor, pe atât de important este screeningul oftalmologic realizat în rândul la peste 3000 de elevi târgumureșeni din clasele a 3-a și a 4-a.
Nu atingeți pacientul. Ritm cardiac detectat pentru șoc.
Nu mă aflu pe patul unui salon de spital, ci în atelierul medical, aici la liceul Voievodul Gelu din municipiul Zalău, un loc foarte bine dotat, un laborator extrem de performant, unde tinerii învață meserie, meseria de asistent medical.
Atât pentru azi. Sunt Daniela Morari. Închidem Smartbox.